Qrim hukumatı Milliy Majlis binosini yopish haqida qaror chiqargan. Majlis faollariga binoni tark etish uchun bir kun muhlat berilgan. 16 sentyabr kuni Milliy Majlis binosida o'tkazilgan tintuvdan so'ng tashkilotga tegishli orgtexnika buyumlar musodara qilingan edi. 17 sentyabr kuni majlis faollarining uylarida, shuningdek masjidlarda ham tintuvlar o'tkazilgan. Huquq tartibot organlari tintuvni taqiqlangan adabiyotlarni qidirish bilan izohlashmoqda. Qrim Rossiya tarkibiga qo'shib olinishidan so'ng yarim orolning tub aholisi bo'lgan qrim tatarlariga ularning milliy idorasi Milliy Majlisga nisbatan bosimlar muntazam davom etib kelmoqda. Milliy Majlis raisi Refat Chubarovga ko'ra, bu tazyiqlar qrim tatarlariga nisbatan rejalangan terror siyosatini navbatdagi ko'rinishidir.
Вчера вот Бориев Искандер и Мустафа Саба. Одновременно они продолжают обыски в мечетях, на Дресе. Сегодня состоялись такие обыски в Кольчугино, Симферопольском районе и Фонтанах мечети в Симферопольском районе.
Улар бирданига бир нечто томондан тазиқларни бошлашди. Ҳозир мажлис фаолларининг уйларида, масжидлар, мадрасаларда ҳам тунтувлар ўтказилмоқда. Bugun esa Qrim jamg'armasiga tegishli binoni musodara qilish qarori bilan kelishgan. Bu binoda Milliy Majlis ham, boshqa nodavlat tashkilotlari ham faoliyat yuritishayotgan edi. Bularning hammasi Qrim tatarlarini qo'rquv ostida ushlash va himoya uyg'otish maqsadida yuritilayotgan siyosatning navbatdagi ko'rinishi. Hozir ular Milliy Majlisga jamg'armaga tegishli mulklarni tortib olishmoqda. Faollarga binoni ixtiyoriy bo'shatish uchun muhlat belgilashgan. Aks holda kuch bilan chiqarib yuborishdan ogohlantirishmoqda, deydi Refat Chubarov. Milliy Majlis Qrimni Rossiya tomonidan anneksiya qilinishini keskin qoralab chiqqan. Qrim tatarlari yarim orolni Rossiya tarkibiga qo'shish yuzasidan o'tgan referendumni ham boykot qilishgan edi. Shundan so'ng Milliy Majlisga Qrim tatarlariga nisbatan bosimlar kuchaydi. Milliy yetakchi Mustafa Jemilovni, majlis raisi Refat Chubarovni 5 yil muddatga Qrimga kirishi taqiqlab qo'yildi. Refat Chubarovga ko'ra, navbatdagi bosimlar ham 15 sentyabr kuni Qrim parlamenti uchib o'tgan saylovlar ortidan kuzatilmoqda. Bu saylov ham Qrim tatarlarining aksariyati tomonidan boykot qilingan.
Накануне выборов в течение 2-3 недель декларировали, что будет очень высокая явка.
Saylov oldidan Qrim hukumati 80%ga yaqin ishtirok bo'lishi, bu esa aholi Qrimni Rossiya tarkibiga qo'shilishini qo'llab-quvvatlashini bildirishi haqida bashorat qilishgan edi. Ammo amalda teskarisi kuzatildi. Nafaqat Qrim tatarlari, boshqa millatlar ham bu saylovga mutlaqo qiziqish bildirishmadi. Saylovdagi ishtirokni 53%dan ko'proq deb berishyapti. Bu raqamlar ham soxtalashtirilganiga shubha qilmayman. Endi bu qo'g'irchoq hukumat Kreml tomonidan ularning o'zlariga ham bosim bo'lishidan qo'rqib qolgan, deydi Chubarov.
Сегодняшние марионетки в Кремле, они чувствуют, что по отношению к ним могут быть также своего рода орд-выводы из Кремля. И вот они беснуются.
Yarim orolni tub aholisi bo'lgan Qrim tatarlari 92 yillarga kelibgina Moskva qatag'onlaridan qutulib, o'z vatanlariga qaytish huquqiga ega bo'lishdi. Ukraina tarkibida bo'lgan Qrimni Rossiya tomonidan tortib olinishi esa bu xalqni yana Moskva tahdidi ostida qoldirgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.